Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មកតាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ថ្លៃទឹកដែលមានកម្រិតទាបខ្ពស់តាមផ្ទះជួលពូតាលីបង់និយាយថាពួកគេនឹងប្រើផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជនិយមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគថាចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅអាហ្វ្រិកតាមរយៈកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ2017របស់ខ្លួនដែលកំណត់ថ្លៃទឹកត្រឹមតែ800រៀលប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃទឹកនៅតាមផ្ទះជួលនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់4000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដែលបង្កផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់កម្មករកម្មការិនីយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងកម្មករកាលពីថ្ងៃសុក្របានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យថ្លៃទឹកសម្រាប់កម្មករស្នាក់នៅតាមបណ្ដាផ្ទះជួលឲ្យនៅត្រឹម800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបខណៈថ្លៃទឹកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត4000រៀលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាការអំពាវនាវរបស់កម្មករតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មស្ដីពីការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមការកំណត់ថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលបានស្នើសុំម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារជួលត្រូវលក់ទឹកស្អាតជូនដល់កម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សនិស្សិតក្នុងតម្លៃ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងចុះនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017រដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានតម្រូវកំណត់ថ្លៃលក់ទឹកស្អាតត្រឹម700រៀលឲ្យទៅម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារដែលមានបន្ទប់ជួលឲ្យកម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សានុសិស្សស្នាក់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលក្រោយមកប្តូរឈ្មោះជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានថ្លែងការពីឆ្នាំ2017ថាភាគីពាក់ព័ន្ធខាងលើត្រូវអនុវត្តការកំណត់ថ្លៃទឹកនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តទៅប៉ុន្តែគ្មានការអនុវត្តការកំណត់ថ្លៃនេះទេគិតមកត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2021នេះថ្លៃនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីកម្មការិនីកម្មករនិងតម្លៃទឹកសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករហៅកាត់ថា WIC បានលើកឡើងពីទុកកង្វល់របស់កម្មការិនីនិងកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទឹកដែលឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុត4000រៀលនិងទាបបំផុត1000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដែលគ្មានការជួយសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេតំណាងសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករកញ្ញាសុផងបានប្រាប់ VOA ក្រោយសន្និសីទព័ត៌មានថាក្រុមកម្មករតាមរយៈតំណាងរបស់ពួកគេបានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់បណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីជំរុញឲ្យកំណត់យកថ្លៃទឹកតែ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបពីកម្មករនិងនិស្សិតរស់នៅនិងស្នាក់នៅតាមផ្ទះជួលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនមានចំណាត់ការណាមួយទាល់តែសោះកញ្ញាយល់ថាបើមានការកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកស្អាតនោះកម្មករអាចមានលទ្ធភាពនឹងសន្សំបានប្រាក់5000រៀលក្នុងមួយខែ
មនុស្សភាគច្រើនអត់សូវមើលថានឹងវាជាតម្លៃលុយទេព្រោះភាគច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគាត់គិតថា5000សោះទៅនឹងទឹកសុទ្ធ5-10ក៏អស់ដែរគាត់និយាយចឹងបានដោយសារគាត់មានលុយប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាយើងជាកម្មករលុយ5000ហ្នឹងគឺគាត់បើគាត់ញ៉ាំសំចៃគាត់អាចញ៉ាំអាហារបានពីពេលទី1ទី2អាលុយតិចតិចហ្នឹងបើកញ្ញាជាមធ្យមជាមួយនឹងកម្មករ500000អ្នកមានន័យថាគាត់ចំណាយច្រើនមែនទែនទៅលើម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាការថ្លៃទឹកហ្នឹងគណៈពេលដែលគាត់ជាកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងអត់មានសល់អីសោះសម្រាប់ខ្លួនឯង
កញ្ញាជ្រឹកដាវីអាយុ24ឆ្នាំជាកម្មការិនីផ្នែកដេរសម្លៀកបំពាក់នៅរោងចក្រវីណភ័ណ្ឌ King Textile បាននិយាយថាការស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួល យកត្រឹម800រៀលសម្រាប់ទឹកនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបនេះអាចឲ្យគាត់សន្សំប្រាក់បានខ្លះសម្រាប់ការហូបចុកអាហារមួយពេលនេះមានន័យថាកញ្ញាអាចសន្សំបាន3600រៀលប្រសិនបើថ្លៃទឹកសល់ត្រឹម800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកញ្ញាត្រូវចំណាយអស់6000រៀលជាមធ្យមជារៀងរាល់ខែលើការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតប្រមាណ3ម៉ែត្រគូបនៅក្នុង1ខែក្នុងតម្លៃ2000រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបដែលម្ចាស់ផ្ទះបានកំណត់កញ្ញាថ្លែងថា
អញនិយាយមិនថាអាហ្នឹងវាជាការស្នើសុំព្រោះថាយើងធ្វើអីទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការចំណាយទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់មើលមកថាវាជាលុយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាកម្មករខ្ញុំត្រូវធ្វើការច្រើនដើម្បីទទួលបានលុយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំធ្វើនឹងឡើង
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកម្មការនីកម្មករនិងតម្លៃទឹករបស់សមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានសំណួរចម្បងមួយថាតើពេលណាកម្មការនីកម្មករទទួលបានតម្លៃទឹក800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលបញ្ហាតម្លៃទឹកនៅតែជាកង្វល់សម្រាប់កម្មករកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្មការនីកម្មករត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយត្រូវខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាខ្លាំងក្រោមហេតុផលផ្អាកការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមគ្មានការបញ្ជាទិញគណៈការចំណាយលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនិងការប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងទឹកបានកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិធានការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ថែមនៅក្នុងសហគមន៍រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកអ៊ុំសុខាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងតម្លៃទាបមួយត្រូវតែធ្វើតាមការសន្យាហើយថាបើម្ចាស់ផ្ទះជួលមិនធ្វើតាមការសន្យាទេនោះអាជ្ញាធរនឹងមានចំណាត់ការជាក់ស្ដែងដោយធ្វើការព្រមាននិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាដើមលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងมันអាចថាវាធម្មតាការងារវាមិនលូនទៅអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ដោះស្រាយឲ្យវាជាក់លាក់លើបុគ្គលណាព្រោះផ្ទះមួយណាផ្ទះមួយណាដែលគាត់អនុវត្តខុសឆ្គងយើងអនុវត្តចំពោះគាត់អ្នកគេធ្វើល្អហើយយើងមិនដូចជារួមទេយើងចង់ដោះស្រាយមកកណីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណា
លោកថ្លែងបន្តថា
យើងត្រូវធ្វើជាតបឲ្យផ្ទះផ្ទះគោរពទឹកសញ្ញាយើងឲ្យគាត់ចំណេញ100រៀលហើយបានព្រមព្រៀងឲ្យចុះទឹកសញ្ញាអញ្ចឹងគ្រប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ដែលមានទឹកសញ្ញាត្រូវអនុវត្តលើកនេះតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអត់ទៅបើកមិនអត់ទឹកសញ្ញាអីយើងបើកអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហ្មងច្បាស់លាស់គឺសុំឲ្យគាត់ comment មកចូលក្នុងហ្នឹងហ្មងចូលក្នុង Facebook ហ្នឹងហ្មង
លោកកងគឹមហួរដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជួលមួយកន្លែងនៅតំបន់ផ្លូវវែងស្រេងបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងឮពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលដើមឡើយមានឈ្មោះថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់តម្លៃទឹករបស់កម្មករដែលនៅផ្ទះជួលត្រឹម800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបនោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកនិយាយថាលោកតែងតែយកថ្លៃទឹកពីកម្មករប្រមាណ2000រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបជាយូរឆ្នាំមកហើយនឹងមិនដែលមានកម្មករណាស្នើយកតម្លៃទឹកស្អាត800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបទេលោកក៏នឹងពិចារណាគិតគូរពីការសម្រួលដល់កម្មករប្រសិនបើមានករណីដូចដែលលើកឡើងថាក្រសួងតម្រូវឲ្យទម្លាក់ថ្លៃទឹកជូនដល់កម្មករនោះ
ដូចជាហូបទាំងអស់ដូចអត់ទាន់មានឃើញខាងណាមួយបានអនុវត្តផងហើយ100រៀលណាបើតាពីខ្ញុំនៅរករត់ក៏លក់ឲ្យខ្ញុំក្នុងអាគីឡូម៉ែត្រឲ្យវិញច្រើនទៅដល់1300ជាងនៅខ្ញុំអត់បានដើមផងរាប់ដល់100ទៀតចូលចោល50
ប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្មរតកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញលោកសោមសវណ្ណនិយាយថារតកោទឹករដ្ឋបានទទួលគោលការណ៍ក្រសួងនិងបានកំណត់តម្លៃទឹក800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រនេះហើយប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះដែលមានបន្ទប់ជួលមួយចំនួនព្រមធ្វើតាមតែម្ចាស់ផ្ទះខ្លះទៀតនៅសុំចរចាជាមួយអ្នកជួលដោយកំណត់តម្លៃផ្សេងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើម អង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពតតាលីបង់បានប្រកាសកាលពីចុងខែកញ្ញាថាពួកគេគ្រោងនឹងប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1964ដែលគ្មានទំនាស់នឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឈារីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកអាយ៉ាសកោរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអាប់ឌុលហាគីមសារ៉ាអ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពស្ដីទីរបស់ពួកតាលីបង់ដែលបាននិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអំពីផែនការនេះនៅក្នុងជំនួបមួយក្នុងក្រុងកាប៊ូលលោកសារ៉ាអ៊ីបាននិយាយថាអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនិងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសម័យអតីតប្រជាមូហាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីឆាសម្រាប់រយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នដោយគ្មានផ្នែកណាមួយដែលមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់អ៊ីស្លាមសារីយ៉ានឹងគោលការណ៍របស់អេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងដូច្នេះដោយប្រើឈ្មោះរបស់ពួកតាលីបង់សម្រាប់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ពួកគេលោកសារ៉ាអ៊ីបានបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតច្បាប់អន្តរជាតិនិងផ្នែកច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានទំនាស់ជាមួយគោលការណ៍នៃច្បាប់ Sharia និងអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវគោរពផងដែររដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនបានពិភាក្សាមេត្រាដែលពួកតាលីបង់ប្រើពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបើកទ្វារឲ្យពួកគេចូលរួមច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្នសារបានផ្ដល់សច្ចានុមត្តដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកាលពីឆ្នាំ1964ដែលអាចឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសហភាពមួយទសវត្សរ៍នឹងមុនព្រះអង្គត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1973ក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមមួយដោយបងប្អូនជាដុនមួយទ្រង់គឺលោកមូហាម៉េតដាអ៊ូតពួកតាលីបង់និយមជ្រុលបានវិលមកកាន់អំណាចវិញកាលពីខែសីហាហើយបានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនេះដោយមានការអត់ឱនច្រើនជាងមុននិងរបៀបដោះស្រាយនយោបាយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់ជាងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងក្រុងកាប៊ូលពីឆ្នាំ1996ដល់2001នៅពេលនោះស្ត្រីត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងមុខងារសាធារណៈនិងការសិក្សាអប់រំហើយពួកតាលីបង់បានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតផងដែរពួកតាលីបង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយសារមិនបានបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ពួកគេដែលមានតែពួកបរោះកាលពីដើមខែកញ្ញាមេដឹកនាំពួកតាលីបង់បានសន្យាថានឹងបញ្ចូលពួកស្ត្រីហើយបានបដិសេធការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកគេដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះតំណាងពួកសាសន៍ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតែការខកខានមិនបានផ្ដល់មុខនីតិអភិបាលកិច្ចឲ្យពួកស្ត្រីបានបង្កើនកង្វល់អំពីការចុះថមថយសិទ្ធិស្ត្រីចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានក្តាប់អំណាចមកជាពិសេសនៅក្រៅពួកអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីបានប្រកាសថាការសិក្សាអប់រំមជ្ឈមសិក្សាមានជាថ្មីតែសម្រាប់តែកុមារាប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីតាលីបង់ បានបដិសេធការបារម្ភទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានដោយនិយាយថាក្រុមសិស្សនារីនឹងអាចបើកទៅសាលារៀនវិញបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលណាមានការរៀបចំឲ្យគេរៀនសូត្រក្នុងបរិស្ថានមួយមានសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើររហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមិនព្រមទទួលស្គាល់ពួកតាលីបង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញពួកតាលីបង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសាអ៊ីតអាសាមជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកាណាដានិងជាអតីតមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់នៅពេលត្រូវសួរអំពីផែនការរបស់ពួកតាលីបង់លោកបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជារបៀបដោះស្រាយមួយគិតតែពីសក្ការដោយពួកតាលីបង់ដែលប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1964លោកសាអ៊ីតអាសាមបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាលទ្ធផលនៃការជជែកដេញដោលគ្នាទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសហើយដំណើរការអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទាំងស្រុងមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំលោកអាសាមបានថ្លែងថាគោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់ពួកតាលីបង់គឺធ្វើឲ្យមានការយល់ព្រមទូលំទូលាយពីសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1964ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករិះគន់ព្រួយបារម្ភអំពីការទិញគ្រឿងសម្ភារៈចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានៅអាហ្វ្រិកដែលជួយជ្រោមជ្រែងរបបប្រជាការប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកកង្វះជំរឿនបែបប្រគួតប្រជែងដតីទៀតបាននាំឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលរសាទិន្នន័យជាដើមអ្នកនាងជីស៊ីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃមូនីនិងអ្នកនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសាងសង់ដោយចិនកំពុងចូលកាន់កាប់លំហអ៊ីនធឺណិតនៅអាហ្វ្រិកនេះជាទម្រង់នៃការពឹងអាស្រ័យមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលអាចដាក់ឥទ្ធិពលមកលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបនេះលោកបូលីឡានីជីលីបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាលើមុខវិជ្ជាអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងតែធ្វើការនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅទ្វីបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបន្ទាបតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់បច្ចេកវិទ្យាចំនួនទី5ឬ 5G និងទូរស័ព្ទដៃទំនើបឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលអាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធ្វើចារកម្មហើយនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា CSIS ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថានៅទូទាំងពិភពលោកមួយភាគធំនៃកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Huaweiគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមហើយដែលមានភាពសេរីដោយផ្នែកឬមិនមានសេរីភាពទាល់តែសោះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានបន្ថែមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យឬសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈរសើបហើយការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនេះអាចផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរចិននៅលទ្ធភាពធ្វើចារកម្មនិងការជំរុញបែបបង្ខិតបង្ខំណាមួយភាសាអំពីលទ្ធភាពចារកម្មនិងការជំរុញបែបបង្ខិតបង្ខំនេះកាត់ចេញពីច្បាប់ជាតិស្ដីពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឆ្នាំ2017របស់ចិនដែលបានចែងថារាល់អង្គភាពនិងពលរដ្ឋចិនគួរគាំទ្រជួយជ្រោមជ្រែងនិងសហការជាមួយនឹងកិច្ចការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋច្បាប់នេះមិនបានដាក់កំហិតថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចធ្វើបានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេ
សហភាពអាហ្វ្រិកបានកំណត់ជាគោលដៅសម្រាប់ឲ្យបាននូវលទ្ធភាពអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះរាល់បុគ្គលអាជីវកម្មនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅលើទ្វីបនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយទទួលបានការគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក ទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការរោងចក្រដែលអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន1000មេហ្គាវ៉ាត់ឬមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យថ្មីចំនួន700ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបនេះនេះបើយោងតាមសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតអាហ្វ្រិកលោក Guy ZB អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Zalam Analytics ដែលបានតាមដានការរីកចម្រើននៃមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យនៅអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ website Data Center Knowledge ថាទំហំតម្រូវការសម្រាប់មណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យដើម្បីបំពេញតម្រូវការស្របតាមកម្ពស់ប្រជាជនគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាប្រទេសសេណេកាល់នៅភាគខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យជាតិនៅជ័យរដ្ឋធានីដាកាដោយទទួលបានការគាំទ្រពីធនាគារអាហារ៉ាន់នីហារ៉ាន់ចិនមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានជំនួយផ្នែកសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសពីក្រុមហ៊ុន Huawei កិត្តិនាមរបស់សេណេកាល់បានធ្លាក់ចុះពីប្រទេសសេរីមកជាប្រទេសសេរីដោយផ្នែកនៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពលើពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់អង្គការ Freedom House កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានសាងសង់បញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលនៅជ័យរដ្ឋធានីយុនដេមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអាហារ៉ាន់នីហារ៉ាន់ចិននិងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន China Shenyang International Corporationដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ផងដែរអង្គការ Freedom House ក៏បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកាមេរូនថាមិនសេរីផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019កេនយ៉ានិងក្រុមហ៊ុន Huawei បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតនិងការឃ្លាំមើលនេះបយងទៅតាម website Data Center Dynamics.website នេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Zombie ក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ75លានដុល្លារផងដែរអង្គការ Freedom House បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសសេរីដោយផ្នែកក្នុងឆ្នាំ2020សេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Huawei រួមមានការបោះឆ្នោតការធ្វើ Digital នីយកម្មលើឯកសារប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិនិងសេវាកម្មពន្ធដារនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS
គណៈការធ្វើ Digital នីយកម្មលើឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលអាចមានការតាមដានច្រើនជាងមុនការនេះក៏អាចនាំឲ្យមានការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងអំពើពុករលួយតិចជាងមុនផងដែរនេះបយងតាមសារបង្ហោះមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021នៅលើ website របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Brookings Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សារបង្ហោះ TechStream នោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាស្របពេលដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះកំពុងរើបឡើងវិញពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 មេដឹកនាំនានាបានប្រឈមមុខនឹងជម្រើសមួយរវាងការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែលេចឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពង្រឹងតម្លាភាពនិងជំរុញការរួមបញ្ចូលឬក៏អាចប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍រដ្ឋបတ်ខណ្ឌចែកនិងបង្កជាចំនួនបានផងដែរចិនមានប្រវត្តិផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកុំព្យូទ័រនៅពីពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមរបាយការណ៍ចុះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2011របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាតឡង់តិចអររយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានកសាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី3ឬ 3G នៅអាហ្វ្រិកប្រមាណ 50% និងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី4 4G ប្រមាណ 70% នេះបយងតាមរបាយការណ៍ដដែលការពង្រីកនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលដែលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចិនក្រៅឬ Go Out Policy របស់ខ្លួនដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសនិងពង្រីកវត្តមានរបស់ចិនក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅលើសកលលោកត្រឹមឆ្នាំ2018ចិនបានពង្រីកខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Africa Times
លោក Cobus Van Staden អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់លើប្រធានបទចិនអាហ្វ្រិកនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា SAIIA ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Johannesburg បានលើកឡើងត្រួសត្រាសអំពីហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានជោគជ័យនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាដំបូងគឺថាទ្វីបនេះមានតម្រូវការខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដែលមានចាប់ពីការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរហូតដល់ការលក់ទូរស័ព្ទដៃដល់អតិថិជនជាដើមទី2ក្រុមហ៊ុនចិនអាចធ្វើការដាក់ស្នើយ៉ាងស្រួលទៅកាន់ធនាគារធំៗដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយោងតាមលោក Van Staden នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិនមានប្រាក់ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗ លោក Iginio Galliardone សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ក្នុងក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើការកើនឡើងវត្តមានចិននៅអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើក្រុមចំណងជើងថាចិនអាហ្វ្រិកនិងអនាគតអ៊ីនធឺណិតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាកុកងឺថាទំនាក់ទំនងដែលក្រុមហ៊ុនចិនមានជាមួយនឹងធនាគារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបន្តថ្លៃនិងរក្សាបាននូវអធិភាពផ្នែកការប្រគល់ប្រជែងពីលើក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដទៃទៀតលោកបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាធនាគារអារ៉ុននេះអារ៉ុនចិនអាចផ្ដល់ជាកម្ចីទ្រង់ទ្រាយធំជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកម្ចីទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីដាក់ពង្រាយបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចិនធនាគាររដ្ឋចិនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានយ៉ាងច្រើនទៅដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលធនាគារពាណិជ្ជភាគច្រើនមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាបានដោយការនេះធ្វើឲ្យគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មានតម្លៃទាបជាងមុនដើម្បីបញ្ជាទិញយកទៅប្រើប្រាស់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិវឌ្ឍនភាពអាមេរិកកាំងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមលោក Wensterden ក្នុងទីក្រុង Johannesburg កត្តាទី3គឺថាមានការផ្ដោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនលោកបានបកស្រាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាមិនមានគូប្រជែងគួរឲ្យទុកចិត្តណាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅទីនោះនោះទេដោយសារសហគ្រាសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី5ឬ 5G នៅតែស្ថិតនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនដដែលដែលពួកគេស្គាល់ពីមុនមកនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចទោះបីជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដាក់កំហិតដោយជោគជ័យមកលើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏គោលនយោបាយទាំងនោះមិនបានជាឥទ្ធិពលមកលើកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេនៅទីផ្សារអាហ្វ្រិកកង្វះខាតក្រុមហ៊ុននាំមុខការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពសាងសង់មានកម្រិតបានបង្កឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិចលោក Van Standen បាននិយាយថាការពឹងផ្អែកនេះបានបង្កជាមន្ទិលជុំវិញឥទ្ធិពលដែលអាចមានលើផ្នែកនយោបាយលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនចិនសម្របទៅនឹងនិយ័តកម្មនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុកទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលស៊ីឈ្នួលតាមកិច្ចសន្យាហាក់ដូចជាគោរពច្បាប់និងផ្ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវការមិនថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈបើកចំហនិងរួមបញ្ចូលឬគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋផ្ទាល់នោះទេលោកបានបន្តថាមិនមានភស្តុតាងថាចិនកំពុងនាំចេញទៅក្រៅនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហើយដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមនោះទេបញ្ហាគឺថាចិនមិនមែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីជាអធិបុលមកលើនយោបាយក្នុងស្រុកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទេតែចិនផ្ដោតលើគោលជំហរថាការដើរតួនាទីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគឺជាផ្នែកមួយនៃវត្តមានពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទូលំទូលាយជាងនេះទូនីតិរបស់ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញប្បទាននិងអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកតែងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនមានទំនោរនឹងធ្វើឲ្យចិនអាក់អន់ចិត្តនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.